sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Madalas nating marinig ang mga salitang ito, subalit madalas ay hindi natin nauunawaan at hindi natin pinaniniwalaan ang nilalaman ng talatang ito. Minsan pa, mas pinaniniwalaan natin ang mga kuro-kuro at makabagong teorya tungkol sa pasimula ng daigdig kaysa sa simpleng paliwanag na sa pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ipaliliwanag sa atin ang unang talata sa Genesis. Dito lamang po sa ating palatuntunang ang paglalakbay. Isang programang tumatalakay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na nasusulat sa Biblia.
Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon aming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kaluwalhatian, nasa iyo ang lahat simula at wakas, nasa iyo. Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kaluwalhatian, nasa iyo ang lahat simula at wakas, nasa iyo. Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang Henesis Kabanata 1, Talata 1, ang isa sa mga makahulugan na pangungusap na naisulat sa Biblia. Ito ay nagbigay ng lubos na hamon sa panahon natin ngayon. At dahil sa napakaliit na pagkakatala na ito ng paglikha, nagkaroon ng pagkakataon ang marami sa atin sa larangan ng agham na gumawa at maglahad ng iba't ibang paniniwala tungkol sa paglikha ng mundo. Pumasok sa kanilang mga kaisipan ang mga katanungang ano ang tunay na layunin ng sumulat tungkol dito. Layunin ba niya na magturo ng geolohiya? Kaya mula sa mga katanungang ito, nagsimula ang mga pagtatalo at di pagkakaunawaan patungkol sa ginawang paglikha ng Diyos sa mundo. Tulad halimbawa ng paglikha sa tao, maraming iba't ibang paniniwala tungkol dito. Pakinggan natin ang paniniwala ni Charles Darwin patungkol sa paglikha sa tao. Si Charles Darwin ay isang dalubhasa sa agham na nagmula sa Britanya. Siya ay nakilala dahil sa kanyang paniniwala patungkol sa kung papaano at saan nagmula ang tao. Ayon kay Darwin, ang tao at ang unggoy daw ay isang lahi lang nagmula. Ito ay nabuo sa kanyang biological at scientificong pag-aaral na ang uri ng mga halaman at hayop ay may iisa o ilan lamang na pinagmulan at dahil tayo ay kabilang sa uri ng mga hayop. Nangangahulugan na isa sa mga lahi nito ang ating pinagmulan o ninuno at ito ay walang iba kundi ang mga unggoy na may maraming kahalintulad sa estruktura ng ating katawang pisikal. At ang pinagkaiba lang ng unggoy sa atin ayon kay Darwin ay mas malaki ang utak ng tao kaysa sa kanila. Ang paniniwalang katulad nito ay nagbunga ng mas malalim na kontrobersya. Mga maling paniniwala na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya sa tuwi na, naroon ang pagsang-ayon sa mga palapalagay ng ibang tao tungkol sa pagkakalikha ng mundo. Ang resulta, mas nangingibabaw ang napakaraming boses at tuluyang pumailalim ang tunay na tinig ng Diyos na makapagbibigay linaw sa lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang nilikha. May dalawang pangunahing grupo ng tao ang nagpalabo sa malinaw na kaunawaan ng paglikha sa mundo at ito ay dahil sa kanilang maling katuruan at paniniwala. Ang unang grupo ay kinapapalooban ng mga aroganteng siyentista na nagsasabing ang biological at pilosopikal na proseso ay tunay na ebanghelyo ng katotohanan. Ang lagi nilang pinangahawakan ay resulta ng agham. Ang ikalawang grupo naman ay kinabibilangan ng mga batang mangangaral na ang tingin sa kanilang sarili ay alam ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos at sa kanyang mga panukala. Nagagawa nilang magsulat at magsalita ng mga malalim na paniniwala na sa kanilang palagay ay makapagbibigay ng kasagutan at kaisipan sa pagitan ng agham at Biblia. Mas mabuting isaalang-alang ng mga ganitong grupo ang sinabi ng Diyos nang siya ay magsalita kay Hob at kanyang tanungin ang ganito, "Saan ka naroon nang gawin ko ang mundo? Ipahayag mo kung mayroon kang pangunawa." Sa madaling salita, ganito ang ibig sabihin ng Diyos sa tao. Nagsasalita ka tungkol sa pinagmula ng mundo, ganoong hindi mo naman nalalaman kung nasaan ka nang ilagay o itayo ko ang pundasyon ng mundo. Totoo na maraming klase ang teorya ang agham kung papaano nagsimula ang mundo at tatlo dito ang nangunguna. Ang paniniwala sa steady state, ang paniniwalang ito ay nagsasabi na ang mundo ay nananatiling mundo noon pa man at ang mga bagay ay patuloy na nalilikha. Sa katunayan, ang paniniwalang ito ay tanggap sa mahabang panahon. Ang paniniwala sa Big Bang, ang paniniwalang ito ay nagsasabi na mayroong naganap na isang malaking pagsabog sa kalawakan bilyong taon na ang nakalipas at mula dito nalikha ang mundo kasama tayo. Ang paniniwala sa oscillating, ang paniniwalang ito ay nagsasabi na nalikha ang mundo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy nitong paglawak at takasalalay ang kinabukasan ng mundo. Ito sa kasalukuyang bigat na dinala nitong mga bagay at kabilang ang tao dito. Maliban sa mga pangunahing paniniwala na ito, marami pa ring paniniwalang maging sa panahong natin ngayon ang patuloy na inilalakad ng maraming dalubhasa sa agham patungkol sa kung papaano nagsimula ang mundo. Isa na dito ang grupo ng mga theistic na evolutionista. Sila ay nagsasabi na ang proseso ng evolusyon ay ginamit ng Diyos upang likhain ang mundo at hindi lamang daw ito nasa tamang proseso, sa halip ito ay nagpapatuloy pa. Ang paniniwalang theistic evolution ay masasabi kong hindi rin dapat na paniwalaan dahil hindi kailangan dumaan ng Diyos sa isang prosesong pang-agham para lamang likhain ang mundo. May walang hanggang kapangyarihan siya upang gumawa ng mga bagay mula sa kawalan at dalhin ito sa kalagayan na nakikita ng ating mga mata. Ilan lamang ito sa mga paniniwala ng ebolusyon na nakapagpapagulo sa ating kaisipan patungkol sa paglikha ng mundo. Subalit anumang pagsisikap ng mga ito upang ang tao ay paniwalain at ibilang na produkto ng isang nagkataon na pangyayari o isang napakahabang proseso ng walang katiyakang pinagmulan, hindi pa rin maiaalis sa bawat puso at isipan ng tao na ang kanyang pinagmulan ay bunga ng isang mahiwagang paglikha ng makapangyarihang Diyos at ito ay patuloy na pinatutunayan ng banal na salita at ng kanyang nilikha. Ikaw ang lumikha nitong sandaigdigan at nilikha mo rin pati kalangitan. Awit 102, talata 25. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan at talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Awit 33, talata 6-7. Katulad ng aking sinabi kanina, ang ebolusyon ay kinapapalooban ng napakaraming paniniwala sa ating panahon ngayon. Subalit maging ang mga kilalang dalubhasa sa agham noon at maging sa ngayon ay hindi tinatanggap ang paniniwala sa ebolusyon. Sa paglikha naman ng Diyos sa tao na matatagpuan natin sa Henesis Kabanata 1 ay kailangang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakagandang isipin na ginawa ng Diyos na ganito na ang paglikha ng mundong ito ay matatanggap at mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 11, talata 3 ay ganito ang sinabi, "Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga di nakikita. Kaya nga, hanggang sa panahon natin, nananatili ang malaking problema at katanungang paano nagawang magkaroon ng isang bagay mula sa kawalan. Ang tangi lamang paraan upang makita mo ang isang kasagutan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa haka-haka lamang. Bagamat marami pa rin sa mga siyentista ang patuloy na nagbibigay ng mga paniniwala sa agham at pinipilit nilang dapat na paniwalaan ng tao ang kanilang panig, patuloy din namang nananatili ang katanungan na ano ba talaga ang tiyak na kasagutan ng agham kaugnay sa usapin ng paglikha. Kung nabubuhay lamang si Moises, tiyak na mangingiti lamang siya sa labis na pag-aalala natin tungkol sa usapin ng paglikha ng Diyos sa mundo. Bakit? Dahil hindi niya isinulat ito para bigyan tayo ng siyentipikong kapaliwanagan. Kaya malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa layunin ng Biblia kung bakit ito naisulat. Ang sabi sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 16-17 ay ganito, "Lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaanan sa maring aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa paggabay ng matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain." Dahil sa talatang ito, masasabi kong ako'y tuwirang sumasalungat sa paniniwalang ebolusyon. Dahil hindi nito tinatanggap ang Diyos at ang kanyang kapahayagan, tinatanggihan nito ang katotohanan sa pagbagsak sa kasalanan ng tao. Niyuyurakan nito ang katotohanan sa paglikha ng Diyos sa daigdig na nasaad sa unang kabanata ng Henesis. Hindi nito matanggap na ang isang kapahayagan na nakapaloob sa utos ng Diyos ay lumikha sa maraming klase ng buhay sa magkakasunod lamang na araw. Tunay nga na tinalikuran nila ang dakilang layunin ng salita ng Diyos kung bakit itinala ang kasaysayan ng paglikha. Kaibigan, ang layunin ng Biblia ay turuan tayo sa katwiran ng Diyos. Hindi ito isinulat upang turuan ka sa agham. Ito ay isinulat upang ipakita at ipaunawa ang relasyon ng tao sa Diyos at itinuro sa atin kung papaano tayo maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pagkatapos nito, ito naman ang ating katanungan. Kung nagbigay ang Diyos ng isang siyentipikong pagpapahayag tungkol sa kanyang paglikha, gaano kaya karaming tao sa panahon ni Moises ang makauunawa nito? At gaano naman karaming tao sa panahon natin ang sasang-ayon dito? Kailangan nating maunawaan na isinulat ang Biblia hindi lamang para sa mga dalubhasa, kundi para sa mga karaniwang tao din sa bawat panahon at bawat lugar. Kung ito ay naisulat sa isang siyentipikong kapahayagan sa panahon ni Moises, tiyak na ito ay hindi tatanggapin. Kaya mahirap paniwalaan at tanggapin ang pagpapaliwanag ng mga siyentipiko na nagsasabing may siyentipikong kapaliwanagan sa pinagmulan ng mundo. Ito ay isang ilusyon lamang dahil walang ganap at totoong katunayan o basihan at higit sa ito ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Lagi nating tandaan na ang mundo ay hindi nalikha ng walang isang makapangyarihang Diyos na maaaring gumawa nito. Kaya nga sabi sa Biblia na sa pamamagitan ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay sa mundo. At para sa akin, patuloy akong mananalig na ang dakila nating Diyos ang lumikha ng mundo na ating ginagalawan. Nilikha niya ito mula sa kawalan. Kailan? Hindi ko alam at walang nakaalam kahit sino. Kahit patuloy na sinasabi ng iba na nalikha ang mundo bilyong taon na ang nakalipas, isa pa rin ang nananatiling katotohanan na nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kanyang walang hanggang katangian. At mananatili sa kanya lamang ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham at ng kaisipan ng tao. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mundo upang makilala natin siya at malaman ang tamang pakikipagrelasyon sa kanya. Sa halip, nilikha din ng Diyos ang mundo upang maipamalas ang kanyang walang hanggang kadakilaan. Sinasabi ng Biblia na nilikha ang mundo para sa sariling kasiyahan at kaningningan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Pahayag, Kabanata 4, Talata 11, na ganito po ang sinabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at sa iyong kagustuhan, sila ay nilalang mo at pinananatili." Nilikha niya ang mundong ito dahil ito ay gusto niyang likhain. Ginawa niya ito para sa kanyang kaningningan at kasiyahan. Maaaring hindi magusto kung papaano nilikha ang mundo, subalit ito ay gusto niya. Kailanman ay hindi tayo tinanong ng Diyos kung saan dapat na maitayo ang mundong ito. Sa katunayan nga, hindi rin niya tayo tinanong kung gusto o ayaw nating mabuhay o maipanganak sa Pilipinas. Kaya isa lamang ang malinaw na katotohanang maaari nating makita dito, na nalikha ang mundo sa sariling plano at kapasyahan ng Diyos at walang sinuman ang dapat na magsabi kung papaano niya ito dapat nilikha. Sinasabi rin ng Biblia na ang layunin naman ng Diyos sa paglikha sa tao ay upang makasama niya sa isang ganap na relasyon. Gusto niyang makaulayaw ang tao kung kaya ginawa niya silang isang nilalang na may kalayaan at hindi isang robot o manikang disusi na kahit sa ang direksyon niya dalhin ay susunod ng walang anumang salita. Subalit, hindi nais ng Diyos ang ganoong klase ng nilalang. Gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng pagpapasya na piliin, mahalin at paglingkuran siya ng may kalayaan. Kaibigan, sa gitna ng kawalang paniniwala, paglait at paglayo ng marami sa Diyos sa panahon natin ngayon, ang pinakamabuting bagay na maaari mong gawin bilang kanyang nilikha ay ang piliin ang Panginoong Hesus ng buong puso at kalayaan, ang maniwala sa Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil ito ang natatanging yaman na ating natanggap mula sa Diyos. Ngayon ay muli nating balikan ang Genesis, na nang pasimula pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Isang napakagandang pangungusap na nag-aanyaya sa atin na maglakbay sa Biblia. Tunay nga na dapat nating paniwalaan na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, dahil ang sinumang nasa Diyos ay dapat maniwala na siya ay siya nga. Ang ganda ng sinabi ng unang bahagi ng Genesis, Kabanata 1, Talata 1, nang pasimula pa, iyon ang isang simula na hindi mo maitatala. Maaring sabihin ng ilan na bilyong taon na ang mundo, at pwede rin nilang sabihin tama ang kanilang kalkulasyon. Subalit ang tanong ay ilang bilyon na. Sigurado sa mundong ito na walang nakakaalam kung ilang bilyong taon na ang mundo. Tandaan natin na nang nilikha ng Diyos ang mundo, ay wala siyang eksaktong taon na ibinigay, kung kaya't napaka-imposible sa atin na makagawa ng isang siyentipiko o matematikong formula para masabi natin kung kailan at kung gaano nakatagal ang mundong ito ng malikha. Isa pa, nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kawalan, na ang salitang nilikha o lumikha ay tatlong beses lang ginamit sa aklat ng Genesis. Ang una ay ang paglikha ng Diyos ng bagay mula sa kawalan. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang ikalawa ay ang paglikha niya ng buhay. At nilikha nga ng Diyos ang mga malalaking isda sa dagat at ang lahat ng nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya ay nasiyahan. Ang ikatlo ay ang paglikha sa tao, kung kaya't nilikha ng Diyos ang tao nang ayon sa kanyang wangis. Malinaw na kahit saan man natin saliksikin ang eksaktong taon at oras ng paglikha na gamit ang talatang 21 at 27, tunay na wala tayong matatagpuan na anumang palatandaan para masabi natin kung gaano nakatagal ang mundong ito. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng isang tiyak na katunayan na tayo ay kanyang nilikha. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil niloob mo na ilikha ang mundong ito. At dahil dito, Panginoon, kami po ay nabuhay upang magbigay ng papuri at pasalamat sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ah, 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 ah. Diyos, Espiritu, salamat.